Ikalawang mga hari, Kabanata 18, nangyari nga ng ikatlong taon ni Oseas na anak ni Ela na hari sa Israel, na si Ezekias na anak ni Akas na hari sa Huda ay nagpasimula maghari. May 25 taon siya nang magpasimulang maghari. At siya'y nagharing 29 na taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Abi, na anak ni Zacarias. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ni David na kanyang magulang. Kanyang inalis ang mga mataas na dako, at sinira ang mga haligi, at ibinagsak ang mga asera, at kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel, at pinangalang Nehustan. Siya'y tumiwala sa Panginoon na Diyos ng Israel, na anupat nang mamatay siya, ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Huda o sa nangauna man sa kanya, sapagkat siya'y lumakip sa Panginoon, siya'y hindi humiwalay ng pagsunod sa kanya, kundi iningatan ang kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises, at ang Panginoon ay sumasa kanya. Saan man siya lumabas, ay gumiginhawa siya, at siya'y nanghimagsik laban sa hari sa Assyria, at hindi niya pinaglingkuran. Kanyang sinaktan ang mga Pilisteo hanggang sa Gaza, at ang mga hangganan niya aon, mula sa muog ng bantay hanggang sa bayang nakukutaan. At nangyari, nang 4 na taon ng Haring Ezekias, na siyang 7 taon ni Oseas, na anak ni Ela, na hari sa Israel, na si Salmanasar, na hari sa Assyria, ay umahon laban sa Samaria, at kinupkob niya, at sa katapusan ng 3 taon, ay kanilang sinakop sa makatwid bagay. Nang 6 na taon ni Ezekias, na siyang 9 na taon ni Oseas, na hari sa Israel, ang Samaria ay sinakop, at dinala ng hari sa Assyria ang Israel sa Assyria, at inilagay sa Hala, at sa Habor, sa ilog ng Gosan, at sa mga bayan ng mga Medo, sapagkat hindi nila sinunod ang tinig ng Panginoon nilang Diyos, kundi kanilang sinalangsang ang kanyang tipan, ang lahat na iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon, at hindi dininig o ginawa man. Nang 14 na taon nga ng Haring Ezekias ay umahon si Sennacherib na hari sa Assyria, laban sa lahat na bayang nakukutaan ng Huda, at pinagsakop. At si Ezekias na hari sa Huda ay nagsugo sa hari sa Assyria sa Lakis, na nagsasabi, "Ako'y nagkasala, talikdan mo ako, ang iyong ipabayad sa akin ay aking babayaran." At siningil ng hari sa Assyria si Ezekias na hari sa Huda ng 300 talentong pilak at 30 talentong ginto. At ibinigay ni Ezekias ang lahat na pilak na nasumpungan sa bahay ng Panginoon at sa mga kayamanan ng bahay ng hari. Nang panahong yaon ay inihiwalay ni Ezekias ang ginto sa mga pintuan ng templo ng Panginoon, at sa mga haligi na binalutan ni Ezekias na hari sa Huda, at ibinigay sa hari sa Assyria. At sinugo ng hari sa Assyria si Tartan, ατσιραψαρίς, ατσιραψακές, σαχάριν και Ισεκίας να μουλάρ σαλακής, να μαϊ μαλακήν χουκμπό σα Ιερουσαλήμ, ατσιραϊ ναξι άχον, ατ ναξι παρόν σα Ιερουσαλήμ, ατ ναν σιλαϊ μαγα καάχον, σιλαϊ ναξι παρόν, ατ ναξι ταϊό, σα ταμπί ναν παταλούιαν ναν τούβιγ, ng mataas na tipunan ng tubig na nasa lansangan sa parang, ng tagapagpaputi ng kayo, at nang matawag na nila ang hari, ay nilabas sila ni Eliakim, na anak ni Hilkias, na siyang katiwala ng bahay, at ni Sebna na kalihim, at ni Hoa na anak ni Asap na kasangguni, at sinabi ni Rabsakis sa kanila, sabihin ninyo ngayon kay Ezekias, ganito ang sabi ng dakilang hari, ng hari sa Assyria, anong pag-asa ito sa inyong tinitiwalaan? Inyong sinasabi, ngunit mga salitang walang kabuluhan lamang, may payo at kalakasan sa pagkikipagdigma. Ngayon, kanino ka tumitiwala na ikaw ay nanghimagsik laban sa akin? Ngayon, narito, ikaw ay tumiwala sa tungkod na ito na kahoy na lapok sa makatwid bagay sa Ehipto na kung sino man ay sumandal ay tutuhog sa kanyang kamay at palalagpasan. Ngayon si Paraon na hari sa Ehipto sa lahat na tumitiwala sa kanya. Ngunit kung inyong sabihin sa akin, kami ay tumitiwala sa Panginoon naming Diyos, hindi ba siya iyaong inalisan ni Ezekias ng mga mataas na dako at ng mga dambana at nagsabi sa Huda at sa Jerusalem, kayo'y magsisisamba sa harap ng dambanang ito sa Jerusalem? Isinasamo ko nga ngayon sa iyo na magbigay ka ng mga sangla sa aking Panginoon na hari sa Assyria at bibigyan kita ng 2,000 kabayo kung ikaw ay makapaglalagay sa ganang iyo ng mga ngabayo sa mga yaon. Paano ngang iyong mapapapihit ang mukha ng 10 kawal sa pinakamababa sa mga lingkod ng Panginoon, at iyong ilalagak ang iyong tiwala sa Ehipto dahil sa mga karo at sa mga ngabayo? Ako ba'y umahon na di ko kasama ang Panginoon laban sa dakong ito upang lipulin? Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay umahon laban sa lupaing ito at iyong lipulin. Nang magkagayoy, sinabi ni Eliakim na anak ni Hilkias at si Sebna at ni Hoa kay Rabsakes, isinasamo ko sa iyo na magsalita ka sa iyong mga lingkod ng wikang Siria, sapagat aming naiintindihan yaon, at huwag kang magsalita sa amin ng wikang Hudyo, sa mga pakinig ng bayan na nasa Kuta. Ngunit sinabi ni Rabsakes sa kanila, sinugo ba ako ng aking Panginoon sa iyong Panginoon at sa iyo upang salitain ang mga salitang ito? Di ba niya ako sinugo sa mga lalaki na nangakaupo sa Kuta upang magsikain ng kanilang sariling dumi at upang magsiinom ng kanilang sariling ihi na kasalo ninyo? Nang magkagayoy, si Rabsakes ay tumayo at sumigaw ng malakas sa wikang Hudyo at nagsalita na sinasabi, dinggin ninyo ang salita ng dakilang hari ng hari sa Assyria. Ganito ang sabi ng hari, huwag kayong dayain ni Ezekias sapagkat hindi niya kayo maililigtas sa kanyang kamay. Ni patiwalain man kayo ni Hezekias sa Panginoon na sabihin, walang pagsalang ililigtas tayo ng Panginoon at ang bayang ito ay hindi mabibigay sa kamay ng hari sa Assyria. Huwag ninyong dinggin si Hezekias sapagkat ganito ang sabi ng hari sa Assyria, makipagpayapaan kayo sa akin at labasin ninyo ako at kumain ang bawat isa sa inyo ng bunga ng kanyang puno ng ubas at ang bawat isa ng bunga ng kanyang puno ng igos at uminom ang bawat isa sa inyo ng tubig ng kanyang sariling balon hanggang sa ako'y dumating at dalhin ko kayo sa isang lupaing gaya ng inyong sariling lupain na lupain ng trigo at ng alak, na lupain ng tinapay at ng mga ubasan, na lupain ng langis na ulibo at ng pulot, upang kayo'y mga buhay at huwag mga matay. At huwag ninyong dinggin si Hezekias pagka kayo'y hinihikayat niya na sinasabi, ililigtas tayo ng Panginoon. Nagligtas ba kailanman ang sinuman sa mga Diyos sa mga bansa ng kanyang lupain sa kamay ng hari sa Assyria? Saan nandoon ang mga Diyos ng Hamat at ng Arpad? Saan nandoon ang mga Diyos ng Sefarbaim, ng Hena at ng Hiba? Iniligtas ba nila ang Samaria sa aking kamay? Sino sa kanila, sa lahat na Diyos ng mga lupain, ang nagligtas ng kanilang lupain sa aking kamay, na ililigtas ng Panginoon ang Jerusalem sa aking kamay? Ngunit ang bayan ay tumahimik at hindi sumagot ng kahit isang salita, sapagkat utos ng hari na sinasabi, huwag ninyong sagutin siya. Nang magkagayoy, naparoon si Eliakim na anak ni Hilkias na siyang katiwala sa sambahayan at si Shebna na kalihim at si Hoa na anak ni Asap na kasangguni. Kay Hezekias na ang kanyang suot ay hapak at isinaysay sa kanya ang mga salita ni Rabsakes.